Pod vlivem kultu. Podcastová série Českého rozhlasu Plus o nových náboženských hnutích, které cestu spásy vyměnili za zkázu.
Je březen roku 2005 a policie zatýká jednoho z nejhledanějších zločinců Latinské Ameriky. Starý šedivý muž na kolečkovém křesle s lahví minerálky v ruce a mírným úsměvem je Paul Schaeffer, bývalý člen Wehrmachtu, později kazatel, charismatický zakladatel náboženské komunity Kolonie Dignidad, přítel diktátora Augusta Pinocheta a sexuální predátor. A jestli jsme si v minulých dílech ukázali, co se může stát, když se náboženské přesvědčení dostane do vyhroceného sporu se státními úřady, tak dnes uvidíme, že když jim propůjčí své služby, může to být stejně nebezpečné. Já jsem Adam Šindelář.
A já Zdeněk Vojtíšek.
Jak naznačuje jméno, tak Paul Schaeffer se narodil v Německu v roce 1921. Ve 20 byl povolán do německé armády, ale moc nevíme, co tam dělal. Údajně byl sanitář. Po válce začal pracovat jako vychovatel mládeže na různých místech. Hodněkrát ho přesouvali.
Zlomem v jeho životě se stal rok 1955, kdy do Německa zavítal americký kazatel William Branham. A Paul Schaeffer byl jeho takovou pravou rukou v Německu a na jednom z těch shromáždění sám zažil i uzdravení. Možná je potřeba říci, kdo to byl William Branham. Byl to americký kazatel, uzdravovatel s ohromným množstvím následovníků, jeden čas jejich počet dosahoval téměř milion. A člověk, který byl ohromně atraktivní svým plamenným projevem, svými údajnými zázraky. A zároveň také člověk, který to svoje povolání začal posouvat mimo křesťanskou ortodoxii, popřel nauku o Trojici a postupem času se dostal do těžkého sporu s jinými církvemi, které nařkl z toho, že jsou satanskými církvemi a ty svoje následovníky viděl jako jedinou pravou církev, která imituje postavení křesťanů v prvních desetiletích po životě a smrti Ježíše Nazareckého. Takovéto výlučné postavení té církve a všechny další charakteristiky, včetně takového silného entuziasmu, hodně bouřlivých bohoslužeb, činění zázraků, vidění, to všechno po něm převzal právě Paul Schaeffer. A to je vlastně v pozadí toho, že po tom roce 55, konkrétně v 56. roce, už kolem něj byla spousta lidí, vlastně následovníků Branhama, ale Branham byl zpátky v Americe a Schaeffer se stal vlastně vůdcem té německé skupiny Branhamistů. A tomu umožnilo rok po Branhamově vystoupení a rok po Branhamově odjezdu vybudovat zařízení pro péči o sirotky v Hajde a získat i dost peněz na přestavění těch původních dřevěných baráků na celkem výstavnou cihlovou budovu. V této budově vlastně v roce 60 ještě pořádal velké setkání všech možných sponzorů a příznivců a tam se také ocitl i chilský velvyslanec v Německu. Takže to vlastně bylo takové pozadí toho Paula Schaeffera předtím, než se přesunul do Chile. Pozadí, bez kterého asi úplně nepochopíme, co vlastně v Chile dělal a proč za ním šlo tolik lidí.
Já jsem si říkal, že to charisma muselo být obrovské, když se za ním do Chile vydalo 200, nakonec až asi 350 lidí z Německa, odešli, aniž by uměli španělsky, nevěděli moc, do čeho jdou, vydali se vlastně na místo, které bylo poměrně v pustině. Ale pojďme si možná říct, proč tam právě Schäfer odchází.
No, určitě na prvním místě to byla motivace vyhnout se trestnímu stíhání. V tom domově v Haide spáchal několik zneužití, ale u dvou chlapců mu to neprošlo a začal být vyšetřován a před obviněním uprchl právě do některých zemí a nakonec i do Chile. Tady se objevuje takový motiv, který ho vlastně provází téměř celý život, že je řada lidí, kteří oceňují tu jeho charitativní sociální práci, práci s dětmi, sirotky, a kvůli tomuto ocenění zavírají oči před tím zneužíváním. To se později ještě v Chile stalo mnoho a mnohokrát. Je to také dáno tím, že vlastně to zneužívání nebylo bráno před těmi lety tak vážně. Tady si musíme říct, že se ta společnost opravdu naštěstí velice změnila. Ale jestli můžu, tak ještě něco povím k tomu náboženskému motivu. William Branham už v roce 1933 vydal proroctví, že konec světa nastane v roce 77, a Schäfer tu vizi konce světa konkretizoval tím, že Sovětský svaz napadne Německo a že tedy je potřeba pokud možno to Německo opustit a přesunout se do nějaké lokality, kde ta třetí světová válka nebo také apokalyptická bitva bude probíhat minimálně nebo kam ani nedolehne. Takže ti lidé, kteří byli kolem něho, tak to Německo opouštěli s touto vizí, že tedy vybudují prostor, který bude takovou čekárnou na Boží království, až tedy dojde k té armagedonské bitvě a přijde Ježíš Kristus po druhé, tak tam vlastně ty lidi všechny najde připravené a také se teda samozřejmě tím pádem těm hrůzám toho posledního času vyhnou.
Takže když přicházejí na úpatí Ant, tak tam staví a vyroste tam taková vlastně malebná bavorská vesnička. Ta kolonie žije vlastně hodně po takovém německém způsobu, nosí tradiční německé oděvy venkovské, mluví německy. Ta kolonie zároveň je dost izolovaná, televize, rozhlas jsou omezeny, byla obehnána potom časem i ploty s ostnatým drátem, se strážními věžemi, s hlídacími psy. Všichni tam dost těžce pracovali, vlastně už od začátku, nehledě na neděle, nehledě na to, že děti nechodili do školy, od hodně raného věku se tam účastnili a dělali aspoň ty malé práce.
Právě jsem tak dlouze o tom pozadí toho Paula Schäffera hovořil, protože to je ta skutečná motivace, proč ti lidé tam opravdu do úmoru pracovali a podařilo se jim zase, už teda po druhé, po tom domově v tom Haide, tak po druhé vybudovat vlastně naprosto úžasné dílo s mnoha provozy a dílo, které bylo v podstatě soběstačné. Nejsme úplně schopni vlastně pochopit ty zákonitosti té komunity. Nám se samozřejmě zdá strašlivé, že se tam pracuje 14 hodin denně, ale jestliže ty lidé vůbec mají přežít v té nehostinné krajině, no tak to pracovní vypětí musí být skutečně hrozné. A jestliže má to být dobře organizováno, no tak je docela pochopitelné, že jsou velmi omezeny vztahy mezi ženami a muži. Ono v každé komunitě je problémem nějak vyřešit intimní vztahy tak, aby tu komunitu to nenarušovalo. Prostě být členem té komunity znamená určitý závazek, kdy se zase na vás ostatní lidé z té komunity spoléhají. Takže to, co my dneska vidíme jako velice negativně, a já také, já se od toho nějak nedistancuju, ale přece jenom chci říci, že to prostě patří k tomu životu té komunity a ti lidé, kteří takto žili, se vlastně proto dobrovolně rozhodli ve jménu budování toho ideálního společenství, ve jménu toho očekávání toho druhého příchodu Kristova a té apokalypsy.
No, možná ale se k tomu rozhodli ty prvotní, kteří tam přišli.
Ano.
Potom ti, co už tam vyrůstali, tak to byla asi trošičku jináčí situace. Já možná ještě připomenu, jak to bylo s těmi vztahy mezi muži a ženami. Oni byli poměrně dost oddělení od sebe, chlapci a dívky. Pokud náhodou pak už chtěli mít nějaký vztah mezi sebou a vůbec se možná i bavit v soukromí, tak museli mít šefrovo svolení. A pokud jim dal svolení i k tomu, aby se vzali, tak vlastně ale jejich děti pak vychovávali, ne oni, ale jakési skupinové tety a ty rodiče pro ně byly vlastně jenom nějaký další stříček a tetička.
To ano, jenom, ano, protože tyto ty intimní vztahy, teda včetně těch vztahů v té rodině, jsou prostě pro tu komunitu jsou vlastně ohrožující. Člověk je daleko víc pak loajální ke své manželce nebo manželovi dětem, než k té komunitě. Jo? Takže zase, ono se nám to zdá hrozné, ale z hlediska té komunity je to vlastně velmi výhodné, nebo dokonce asi v některých fázích té komunity je to nutné. Mě spíš by neviděl bych tak úplně dramaticky ten fakt, že třeba k nějakému takovému omezení dochází, ale viděl bych jako daleko horší, že to trvalo tak strašně dlouho, vlastně po celou dobu té komunity Šefr sliboval, že si každý bude moci postavit vlastní domeček a k tomu nikdy nedošlo, nebo dlouho odkládal to školní vzdělání těch dětí. Ta normalita prostě nepřicházela stále a také ta pravidla byla velmi tuhá.
No a já bych tady měl ještě teda teorii, nevím, jestli se dá nějak potvrdit, ale jestli vlastně to oddělování i těch dětí od rodičů nesouviselo právě s těmi jeho zájmy je zneužívat, protože dítě, které nemá jako pevný vztah s rodiči, tak se samozřejmě zneužívá snáš.
Ano, já bych s tím naprosto souhlasil. Asi nikdo z nás to nemůže dokázat, ale je to v logice věci.
Ono se v té komunitě nežilo všem dobře, což už v 66. vlastně dokázalo to, že jeden z těch chlapců po několikátém pokusu se mu podařilo uprchnout. Jmenoval se Wolfgang, uprchl, dostal se na německou ambasádu, časem se pak dostal vlastně i do Německa a ten mluvil tehdy i s tiskem o svých nějakých obviněních, ale nicméně tam se ještě Šefrovi podařilo ho zdiskreditovat. Ale byl to první případ, který se takhle objevil.
Ano, je v každém náboženském hnutí a v tom, které je teda nové vznikající a samozřejmě ještě daleko více v takové náročné komunitě, je velký rozdíl mezi první a druhou generací. Ta první generace je nadšená a prostě všechno obětuje a vlastně ten její směr, obrazně řečeno, je od světa do té uzavřené komunity, opustit ten satanský svět a budovat tu krásnou církvičku v té komunitě. Ale druhá generace, ale ten Wolfgang Nesse nebyl druhá generace, on byl chovanec, ale vyrůstal tam jako dítě a dospíval a vlastně tuto motivaci utéct z toho zlého světa neměl. On naopak měl motivaci se vlastně do toho světa vrátit. On se pak ptal, proč se musel tak strašně makat, proč to byla tak děsivá otročina a tak dále. Prostě to vidění té druhé generace je úplně jiné a úplně opačné. A ten Paul Šefr s tímto vůbec nepočítal. Toto si vůbec nepřipouštěl, že vlastně ta dorůstající generace to vidí všecko úplně jinak a já si myslím, když zase bych asi měl problémy to prokázat. Já si myslím, že toto možná bylo příčinou té tuhosti těch pravidel a takové té velmi silné sociální kontroly.
A zároveň to utužování vlastně asi souviselo i s politickou situací v Chile. Protože v roce 70 ta situace zhoustla, nastoupil marxistický prezident Allende a nejen tedy Šefr a obyvatelé té kolonie, ale vlastně farmáři v okolí mají velké obavy z toho, že dojde k vyvlastnění pozemků.
Ano, já bych myslel, že vlastně paradoxně ten Allende tomu Šefrovi pomohl v tom, že mohl zase tu svou komunitu velmi mobilizovat, mohl hrozit právě tím marxismem nebo vůbec tou mocí toho Sovětského svazu a toho komunismu. A ta komunita se nejméně 3 roky intenzivně modlila za to, aby Allende padl a aby teda to nebezpečí bylo odvráceno. A pochopitelně to postavení toho šefra to jenom posílilo, takže to uvolnění těch poměrů zase bylo odloženo a ono pak bylo odloženo po celá ta 70. velkou část 80. let. Takže ten Allende vlastně jakoby ty poměry v té komunitě zmrazil. Ale když jste mluvil o těch farmářích, tak možná bych přeci jenom ještě posluchačům řekl, že vlastně ta komunita byla také motivována službou těm okolním dětem a že do té komunity ty děti z okolí přicházely. Ta komunita vařila 300 obědů navíc pro chudé děti z širokého okolí, totiž ta komunita byla umístěna ve skutečně velmi chudém, velmi zanedbaném kraji. Pak také ta komunita poskytovala širokému okolí lékařskou péči, vybudovala nemocnici, pro ty děti začala dělat různé výlety, programy, sportovní, kulturní programy. Takže není vůbec divu, že to okolí si té komunity velice vážilo a že Šefr si našel spoustu zastánců a spoustu advokátů v nejbližším okolí, ale i zastánce na úrovni politické reprezentace Chile.
Ano, vy jak jste říkal, že se modlili proti prezidentu Allendemu, tak ale to nebylo jediné, co dělali. Oni se nejen modlili, ale Šefr vlastně přišel do kontaktu s tehdejšími politickými disidenty, například s Robertem Thieme, což byl vůdce neofašistické skupiny Patria y Libertad a nabídl vlastně tu kolonii jako základnu pro plánování převratu politického.
Ano, a ta základna skutečně takto fungovala, využila toho, že vlastně je to takový stát ve státě, nebo že to je prostě uzavřené místo a setkávaly se tam špičky toho pravicového odboje, nebo tak, jak jste říkal, dokonce můžeme říci nějakého neonacistického odboje právě proti tomu Allendemu a to se vlastně té komunitě ohromně vyplatilo po tom 11. září 1973, kdy byl proveden ten vojenský puč, Allende zahynul a k moci se pak dostal generál Pinochet a na dalších mnoho let tam vládl pravicový režim, který nezapomněl na tu kolonii, odměňoval se jí státními zakázkami a povolením k těžbě nerostů a podobně. V těch 70. letech se ta kolonie důstojnost, kolonia Dignidad, měla vlastně velice dobře, ale za cenu toho, že ta kolonie také sloužila jako místo, kde byli vyslýcháni a mučeni političtí vězni a kde dokonce snad až několik stovek, ten počet se nikdy nepodařilo přesně zjistit, politických vězňů a umučených, zabitých lidí bylo na těch pozemcích pohřbeno.
Což je potřeba dodat, že v Chile je vlastně poměrně velký problém právě ti političtí odpůrci, kteří během toho Pinochetova režimu zmizeli, vlastně nikdy nebyli najeti. Je to stále velká rána v té společnosti.
Sám Šefr vydal rozkaz k tomu, aby ty pozůstatky byly vyzvednuty a spáleny a rozptýleny. Takže není vůbec divu, že až do dneška, když už ta vesnička se jmenuje jinak, má jiné poslání, jinak funguje v té společnosti, je to pro mnoho lidí pořád otevřenou ranou a pořád nechápe, proč něco takového je dovoleno a proč to může vůbec existovat.
Tušíme něco o tom, jak si vlastně Šefr tyhle dvě poslání té vesničky v té době spojoval, na jednu stranu kázání evangelia, můžeme říct sociální práci, a na druhou stranu tohle mučení?
Já jsem ten poslední, kdo by mu viděl do hlavy, ale nechtěl bych tak úplně zapomenout, že dneska zase je ta situace jiná, než byla třeba v těch 70. letech. Dneska ta hrozba komunismu a Sovětského svazu nám zdaleka nepřipadá, že by to bylo tak vážné. Tehdy se lidé toho opravdu báli a snad taky je možné připomenout, že i třeba mezi českými disidenty, kteří bojovali proti komunistickému režimu, byli i zastánci Pinocheta, protože prostě viděli, že to Pinochetovo zlo je daleko menší než to zlo toho komunismu. A řekl bych, že si to Schäfer nějakým takovýmto způsobem odůvodnil, že vlastně dělá něco, co není mravně, natož pak nábožensky přijatelné, ale že to prostě dělá proto, že musí nebo že stojí na straně Boha proti těm satanským komunistickým silám.
S koncem Pinocheta v roce 1990 začíná přicházet taky pro kolonii trochu změna, protože nastupující nový prezident Alvin vlastně začne kritizovat kolonii, kritizuje za to, že ty lukrativní výnosy, které mají z té těžby, neinvestují vlastně do charity, do sociálních služeb, které mají, nařizuje zavřít tu školu a nemocnici, protože podle něj nemají právní status, ale úplně se mu to nepodaří.
Nepodaří, protože zase Schäfer má spoustu zastánců. Tady se ukázala ta síla těch okolních lidí, kteří si na ty služby té kolonie zvykli a považovali to za své a prostě pro jejich kvalitu života by zavření třeba té nemocnice prostě znamenalo velkou ránu. A ještě znovu připomenu, že Schäfer měl zastánce i v parlamentu, že i někteří diplomati nebo vysoce postavení úředníci se obdivovali tomu, co všecko Schäfer zvládl. Ono by se asi dalo mluvit do rána o tom, jak se Schäfer choval za doby té Pinochetovy vlády, ale neměli bychom také zapomenout na to, že tu Pinochetovu vládu vlastně v době, kdy trpěla mezinárodním embargem na zbraně, tak vlastně vyzbrojoval. Ta kolonie jednak dovážely zbraně z Německa, protože měli charitativní status a jednak dokonce ruční zbraně montovali a vyráběli přímo na území té kolonie Dignidad. Takže těch Schäferových zločinů nebo toho, že se namočil do zločinů, bylo opravdu mnoho a mnoho a určitě bych nechtěl je nějak omlouvat, ani nemůžu, ale chtěl bych to nějak pochopit právě i z hlediska té náboženské nauky a toho přesvědčení, že se schyluje k poslední fázi boje mezi Bohem a Satanem a že je prostě potřeba přinášet oběti proto, aby teda ty satanské síly byly drženy na řetězu.
V těch 90. letech nakonec dochází trošku k tomu, že to hnutí nebo ta kolonie se začíná trochu otvírat vlastně tomu svému okolí. Začínají organizovat takzvané hnutí pro mladé, do kterého přizývají i děti z těch okolních vesnic. Víc dětí z těch okolních vesnic se v té škole učí, mají tam jakýsi internát pro ně. Ale zároveň nechají rodiče těch chilských dětí, které přijali do internátu, aby vlastně na ně převedli práva k těm dětem.
Což je velmi problematické. A po celou dobu té existence té kolonie, tak Schäfer ty děti zneužíval. A zneužíval pak teda samozřejmě ty chilské děti, které přicházely z těch nejchudších poměrů a které neměly příliš mnoho možností to říci pečujícím rodičům, protože třeba takové rodiče vůbec neměli. A to byl vlastně i začátek jeho konce. On zneužil jedno dítě, které ale mělo dobrý vztah s matkou. Matka uvěřila tomu vyprávění o tom zneužití a to vlastně vedlo k policejní razii. Nakonec teda v polovině 90. let to vedlo k tomu, že Schäfer musel uprchnout do Argentiny.
Přesně tak, ono těch dětí konec konců bylo víc, ještě zároveň dvě děti nebo mladíci utekli do Německa, jeden byl právě Čilan a druhý Němec a spojili se.
Llegamos, por ejemplo, nosotros después de estar casi un kilómetro avanzando en Punta y Codo, con linterna, todavía había sacado un par de handy o radio.
Vlastně ta jejich statečnost těch dětí, které se dokázaly vzepřít, byla to, co nakonec Schäferův pád zapříčinilo.
Ano, protože svět opravdu ustrnul, jaké to pro ty děti asi muselo být strašné, když podstoupili tak hrozný útěk s tolika nebezpečími a útrapami. A Schäfer se skrýval až do roku 2005 a tehdy byl v Argentině objeven novinářkou a právníkem těch obětí, které se mezi tím přihlásily a byl konečně po celém životě páchání těch kriminálních činů, tak konečně byl odsouzen a zbytek života strávil ve vězení.
Permiso, por favor.
Los chefes, ¿por qué no huyó la justicia tanto tiempo?
¿Cuándo llegó la Argentina?
Tiene miedo la justicia chilena.
¿Qué? ¿Qué representaba para usted la colonia dignidad?
Ještě bych se zastavil vlastně u dětí nebo mladých chlapců, co se jim podařilo mu vzepřít. Obecně, co možná člověk potřebuje, aby se mohl vymanit z vlivu takové postavy?
No, já nevím, jestli to případ těch chlapců, protože tam si myslím, že rozhodující bylo, že to byli prostě chlapci, že vyrůstali a kladli si otázky, které ti dospělí neměli odvahu si klást, nebo nemohli si klást, nebo viděli to prostě jinak. Oni toužili po tom životě, který považovali za normální a ke kterému čuchli jenom velice sporadicky, když mohli opustit brány té kolonie. Ale mám takový dojem, jestli jste se spíš neptal na dospělé, kteří také by třeba chtěli opustit to společenství. No, v případě té kolonie Dignidad to bylo zvlášť složité nebo téměř nemožné. Vlastně jednak byly ty vnitřní zábrany, k tomu přispívala hlavně ta exkluzivita toho společenství. Oni věděli, že prostě nikde jinde není spása než v té kolonii, jenom tam se buduje ta pravá církev, která možná má nějaké mouchy, to samozřejmě cítili nebo nějak vnímali, ale mimo to je všecko ještě daleko horší, takže by vyměnili špatné za horší nebo podivné za hrozné. Takže měli spoustu těch vnitřních pochybností, které jim bránily odejít a pak také nebylo moc odejít kam. Do prakticky poloviny těch 80. let vůbec nebylo běžné, že by se mluvilo španělsky, v té kolonii se mluvilo jenom německy a teprve postupně s přílivem těch chilských dětí čas od času někdo začal také mluvit španělsky, takže nějaká možnost se integrovat do té chilské společnosti byla velice znemožněna téměř. A pak také pochopitelně ta kolonie byla poměrně odlehlá, museli by se nějak dostat do civilizovanějších krajin a je pravděpodobné, že by byli pronásledováni nebo že by ti kolonisté měli touhu je dostihnout a přivést zpátky.
Což se konec konců dělo v některých případech.
Tak také v několika případech stalo. Takže tady jako ten odchod z těch vnitřních i z těch vnějších podmínek byl velice, velice těžký.
Nicméně nakonec se z těch podmínek tedy dostali. Dnes na tom místě kolonie Dignitat funguje takzvaná Villa Baviera, bavorská vesnice. Funguje jako hotel a rekreační centrum. Část těch osadníků tam zůstala žít a pracuje tam, část vlastně šla žít jinam, někteří proti tomu využití protestují.
Je tady také i skupina lidí, a tím bych se moc rád vrátil na začátek, co odešli zpátky do Německa a připojili se k těm německým brenhemistům, kterým vlastně vydržela ta brenhemistická víra až do posud a připojili se k tomu společenství Evalda Franka v Krefeldu, k tomu společenství, které je dědicem té Brenhemovy návštěvy v Německu roku 1955.
A to je taková tečka za příběhem kolonie Dignitat, příběhem, který není u nás moc známý a vyprávěli vám ho Adam Šindelář
a Zdeněk Vojtíšek.
V pořadu byly použity ukázky z archivu televize TVN Chile, kanál Tréze a agentury AP. Zvukovou spolupráci měla Helena Málková a Štěpán Linhart. Cyklus Pod vlivem kultu najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.